Rūnu raksti atnāca Lieldiena un Jāņu nakti Gunis dega. Tādas lūk dejas nebez pamatīga lampu drudža Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpās bija jāizdejo Briseles latviešu dejotājiem, kas dziesmu un deju svētku gaidās bija nolēmuši skati sarīkot mītnes zemē, visu deju svētku žūri uzaicinot ciemos. Ja agrāk braucām uz skatēm ar autobusu, tad tagad lidojam, kas būs tālāk, redzēsim, jo ko deju svētku lielu uzveduma tēvu Laipas mākslinieciskais vadītājs Jānis Ērglis, taču žūrijai nevajadzēja ilgu laiku, lai lemtu, ka Briseles dejotājiem piešķirama augstākā pakāpe, kas Latvijā ir tikai nedaudz vairāk nekā 100 kolektīvu, no mazliet vairāk nekā 600 kopumā.
Un man ir tas gods jums pasniegt Latvijas Nacionālā kultūras centra 25. Vispārējo latviešu dziesmu un 15. Deju svētku diplomu par iegūto augstāko pakāpi ar 45,1 punktu.
Milzīgs gandarījums, esam tik priecīgi, ir piepildījusies pozitīvā enerģija tā, Briseles latviešu dejotāja vadītāja Dagnība Martinsone atklājot, kas ir veiksmes atslēga tikai 5 gadus vecajam kolektīvam un kas liek diplomātiem, ierēģiem un visādi citādi ikdienā ļoti aizņemtiem cilvēkiem, gan ar, gan bez iepriekšējas deju pieredzes nolikt steigu un nogurumu malā un vakarā nākt uz mēģinājumiem.
Dejas mīlestība un tā satikšanās prieks. Ka mēs varam satikt viens otru, jo mēs jau kā žūrī teica, kā liela ģimene, viņi to sajūta.
Ne visur pasaulē latviešu deju kolektīvi ir tik spēcīgi, taču tiem ir nākotne, tā secina deju svētku goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte.
Mēs varam priecāties par katru kolektīvu un par katru tomēr latvieti, kas cenšās saglabāt lūkšo mūsu kultūru un līdz ar to popularizēt tajā zemē, kur viņi dzīvo.
Briseles latviešu dejotāji uz dzimteni posīsies jau pēc Jāņiem un šogad deju svētkos Latvijā kopumā piedalīsies 14 ārzemju latviešu deju kolektīvu no Eiropas, ASV, Austrālijas un Kanādas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.